У эфіры радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. Сёння 9 чэрвеня, аўторак. У праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Выпуск міжнародных паведамленняў. Урад ЗША выказаў глыбокую занепакоенасць лёсам дзвюх амерыканскіх журналістак, якіх у Паўночнай Карэі асудзілі на 12 гадоў працоўных лагераў за тое, што яны нелегальна перайшлі дзяржаўную мяжу. Журналісткі планавалі запісаць рэпартаж пра лёс уцекачоў. Надзею на тое, што Пхеньян пагодзіцца вызваліць Лору Лінг і Юну Лі, выказала дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон. Сем'і журналістак звярнуліся да карэйскіх уладаў з просьбай праявіць спачуванне і выпусціць жанчын. У Еўрапарламенце новага склікання кіруючы будзе правацэнтрыстская фракцыя Еўрапейскай народнай партыі. У яе, паводле папярэдніх звестак, 265 месцаў. На другім месцы сацыялісты, у іх 184 месцы. Усяго 27 краінаў Еўразвязу будуць прадстаўляць 736 дэпутатаў. Найбольш упэўненыя перамогі атрымалі правацэнтрысты ў Вялікабрытаніі, Іспаніі, Італіі, Польшчы і Вугоршчыне. Яўка на выбары была невысокай, у сярэднім 43%, аднак у некаторых краінах, як напрыклад Чэхія ці Славачына, была меншай за траціну. Паводле апошніх звестак, 4 чалавекі загінулі і 9 яшчэ не знойдзены ў выніку аварыі на шахце Мяскачынскага ў Данецку. Паводле намесніка міністра вугальнай прамысловасці Украіны Градушчага, пошукі шахцёраў працягваюцца. Паводле афіцыйнай інфармацыі, падчас аварыі ў панядзелак у шахце знаходзіўся 51 шахцёр, 38 удалося падняцца на паверхню. Прэзідэнт Александр Лукашэнка паабяцаў усталяваць доўгатэрміновы стратэгічны курс на цяснейшыя палітычныя і эканамічныя сувязі паміж Беларусю і Еўразвязам. Выступаючы пасля прыёму міністра замежных спраў Славеніі Самуэла Жбогара, Лукашэнка сказаў: «Еўрапейскі звяз – гэта новыя тэхналогіі, крэдытныя рэсурсы, інвестыцыі». У суботу Расія забараніла ўвоз беларускіх малочных прадуктаў, спасылаючыся на тэхнічныя прычыны. На учорашніх таргах лондонскага аукцыону Сотбіс за рэкордныя сумы былі прададзеныя творы рускага мастацтва. Не апраўдаліся перасцярогі, што эканамічны крызіс негатыўна адаб'ецца на рынку мастацтва. Так, карціна Барыса Кустодзіва «Вясковы кірмаш» пры пачатковай цане 1,5 мільёна даляраў была прададзеная за 4,5. Больш як за мільён даляраў былі прададзеныя таксама карціны Ісака Бродскага «Нянька з дзецьмі» і Мікалая Рэрыха «Клад». Бразільскія вайскоўцы паведамляюць, што ім удалося знайсці целы 24 пасажыраў, якія загінулі ў выніку катастрофы самалёту кампаніі Air France над Атлантычным акіянам.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі панядзелка, бліц-аналіз, дослед пра асаблівасці сёлетняга цэнтралізаванага тэставання, агляд каментару на нашым сайце свабода.org і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак 9 чэрвеня. Амаль па ўсёй Беларусі сыноптыкі прагназуюць дажджы, але пры гэтым цёплае надвор'е. Раніцай каля 17 градусаў, удзень каля 23, на поўдні да 27 градусаў. І зараз Алена Радкевіч заглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
У Менску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Цэнтр будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Яго мэта – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. Беларусь падпісала пагадненне з Усесветным банкам аб выдзяленні крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці. Эканаміст Яраслаў Раманчук.
Крэдыты Усесветнага банку – гэта мадэрнізацыя энергетыкі. Гэтыя грошы будуць таксама размеркаваны сярод беларускіх кампаніяў, якія будуць выконваць працы для беларускай энергетыкі. Вядома, што беларуская энергаёмкасць у 2-3 разы горшая за сярэдні па Еўразвязу. Таму гэты праект можа быць паспяховым, калі, безумоўна, кантроль за гэтымі грашыма будзе жорсткі.
Делегацыі дзвюх міжнародных фінансавых структураў – Усесветнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця – знаходзяцца ў Мінску з візытам. У Маскве дзеля развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Заборона на ўвоз у Россию амаль 500 гатункаў беларускіх молочных продуктов звязана с тем, что вытворцы не перааформили дозвольную документацию. 54-й день голодуе у Менском следшем изоляторе Миколай Аутухович, предприниматель из Волковыску, якого подозрают у подпальвания дома мясцового милицианта. Поводле апошніх звестак, Аутухович за час голодовки схуднел больше, як на 25 килограммов. Его утримливают у медичной части изолятора. У Волковыску суд покарал штрафами 7 активистов АГП за пикет у подтримку Миколая Аутуховича.
Чисто процессуально протоколы были сфальсифицированы, то есть в протоколах были свидетели, которых мы не видели, которых мы не знаем. И в копиях нашего протокола данных лиц, те копии, которые мы получили в милиции, то данные лица, которые свидетельствовали здесь в суде, они просто не указаны. То есть протоколы были дописаны после уже составления протоколов. То есть внесены изменения в протоколы, которые были предъявлены органами милиции в суд.
Старшиня Комитету министров Рады Европы, министр замежных справ Словении Самуэль Жбогар, який находится у Менску в складе делегации Рады Европы, выказал сподевание на худкое вызволение Миколая Аутуховича.
Мы сподіваємося, що це питання буде вирішено, і всі нові політв'язні, яких недавно забрали у турми, будуть визволені.
Питання об обновленні національному сходу статусу адмислово запрошеного у парламентській асамблеї Ради Європи буде розгледжене 23 липня. Про гэта повідомив докладчик по Білорусі комісії політичних питань у парламентській асамблеї Ради Європи Андрея Ригоні. Американський громадянин Еммануел Зельцер, який відбуває трохгадовий термін зняволення у Могилевській колонії, сьогодні об'явив голодовку. Супраць осіповіцького активіста незарегістрованої організації «Молодий фронт» Артема Дубського обновили кримінальну справу.
Рассказывала Алена Радкевич. Россия не выключая магчымасці аднавіць поставки некалькіх сотняў видов беларускай молочной продукции. З гэтай нагоды у Москве запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі дзвюх краінаў. Я нагадаю, что заборона на ввоз продукции шэрагу беларускіх прадпрыемстваў была уведзеная на загад Роспотребнадзора 6 червеня. У сваю чаргу прадстаўнікі дзяржаўных ведомстваў у Беларусі заявляюць, что абмежаванні з расійскага боку не маюць под сабой ніякіх подставаў. Ці можна казаць пра чарговую харчовую вайну паміж суседнімі краінамі, высвятляў Ігар Карній.
Под заборону у России трапили белорусское молоко, сметанковое масло, кефир, ражанка, сметана, сыр, глазурованные сырки, морозиво, сухое молоко. Обмежаванні тычацца шэрагу вядомых вытворцаў, у ліку якіх Савушкін прадукт, Санта Брэмар, малако і гэтак далей. Як патлумачыў на адмысловай прэс-канферэнцыі галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка, крок выкліканы тым, што пры канцы мінулага году Расія ўвяла новы тэхнічны рэгламент на малочную прадукцыю, у які беларуская папросту не ўпісваецца. Прикладом, коли у склад продукта уваходить хоть бы 1% порошку, то на пакунку треба писать не молоко, а молочный напой. На гэты час каля 1500 видов молочных вырабов с Беларуси не маюць документов, оформленных поводле новых правилов.
Ну как можно с этим мириться? Мы же не условными деньгами платим за ту продукцию. Мы платим нормальными российскими деньгами. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим российским требованиям?
Представники белорусского урада настаивают, что ни про якую гандлёвую войну гаворки нема. Вице-премьер Іван Бамбіза сцвярджае, па ўсіх відах прадукцыі, якая пастаўляецца ў Расію, неабходныя дакументы былі аформленыя і пацверджаныя ў Роспатрэбнадзоры. Аднак некаторыя гатункі прадпрыемствы вырашылі больш не вырабляць ці адмовіліся ад іх экспарту. Вось на гэтыя віды дазволы атрыманыя якраз і не былі.
Паўсядзённая работа по прывядзенню нашай разрешительных документов в соответствии с регламентом Российской Федерации.
По словам головного санитарного лекаря Беларуси Валентины Качан, якая особисто будет боронить молочный экспорт у Россию, неправильно акцентоваться только на белорусских предприемствах. Дозвольных документов не отримали 20% продукции, якая вырабляется у Российской Федерации, а так само 40% продукции с краинов Балтии.
Рассказывал Игорь Корней. Сёння ў рэгіёнах корэспандэнты «Свабоды» даведваліся пра наступствы расійскіх абмежаванняў на ўвоз малочнай прадукцыі. Некаторыя паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
На Могилевщине господарники заявляют про сокращение вытворчести молока на колгасных фермах. С подробностями журналист Андрей Белогубов.
Осиповицкий молочный комбинат экспортует на российский рынок 54% своей продукции. И теперь тут чекают сокращение экспорту.
Вводятся квоты на сухое молоко. Нам об этом объявили, но еще не довели. Доведут, конечно. Если, как, к примеру, ограничить наполовину, то половина ляжет на склад. Не будет реализации. Замороженный товар будет.
Кажа представник администрации предприемства. Суразмовца признае, что реализовать российский объем продукции на внутреннем рынке не удастся без введения санкций у отказ.
Наверное, так надо поступать. Если Россия перенасыщена молочной продукцией, пусть даже наша продукция и более высокого качества, то они своего потребителя охраняют. Так? И мы должны точно так же к своим относиться. По-моему, это во всем мире так.
Коли молочная война затягнется, то отбудется резкое скорочение приватного поголовья коров, бо заводы зменшат закупы молока у насельництва, меркуя зоотехник с Белыницкого района Борис.
Просто насельництво почне вырозать эту живелу, позбавлять. Так, это не вельми выгодно. По Белыницкому району за 5 годов 2,5 раза скоротилось поголовье буйной рогатой живелы. Зараз коля 1000 голов было 2800.
Берастейщина. Что обещают сокращение на российском рынке Берастейщине? Проблему доследует Анатоль Круговец.
Ганцевицкий молочный завод за нерентабельность стратил экономичную самостоятельность и перетворенный в приемный пункт. У Берозовского сыркомбината так само появились проблемы с поставками в Россию.
Сегодня первый рабочий день. Да, сегодня мы грузим. Пройдут машины, не пройдут машины, мы еще не в курсе.
Поведомила Свободя супрацовница отдела Берозовского сыркомбината Марина Соловейчик. На Ляховицком молочном заводе так само чекают дестабилизации.
Она произойдет, если она полностью будет закрыта для Белоруссии. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают с Россией.
Поведомила супрацовница отдела маркетингу Ляховицкого молокозаводу, якая попросила не называть ее прозвище. Шмат хто з керівників предприємства відмовляється коментувати російську заборону, сподіваючись, що ще все наладиться.
У нас все документы в порядке. Я ничего говорить не буду.
Сказал загадчик Кам'янецького филиалу компании «Савушкин продукт» Александр Славутич.
Тем часом у Добрском районе молокозавод уже зачинили. Многих працовников звольнили, некоторых перевели в областный центр, в акционерное товариство «Молочные продукты». Сюда же загадали возить и молоко с колгасных фермов, але часто продукт заворачивают назад. Оповедает один из кировцев, який возит молоко с Добруша у Гомель.
Раньше было все нормально, а сейчас в гомельской лаборатории издеваются просто. Или антибиотик, если антибиотика нету, значит плотность. Не плотность, кислотность.
На питання, куди ж використовують звернуте у господарку молоко, керівця відказує досить дипломатично.
Ви на хвалях Радіо Свобода. І нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подію у Білорусі і світі і наших передачів.
Сидорський в своїх висказуваннях министра финансов России Кудрина сказал, что он кладовщик, а сам стал кладовщиком молочной продукции всей Белоруссии, которая не соответствует стандартам России и поправок 2008 года. Проспали, господа. Видимо, посевная с кризисом помешали. Или же сахар чайной ложкой продавали. Время рассудит.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». У Минску в Институте журналистики Белорусского державного университета отбылось урочистое открытие информационного центра Радио Европы. Перед присутными выступили керовник Министерства замежных справ Словении, якая теперь старшиня у Радио Европы Самуэль Жбогар, наместник генерального секретаря Радио Европы Мод де Бур Букикио, докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андрея Рыгуни, керовник Министерства замежных справ Беларуси Сергей Мартынов и ректор университета Сергей Абламейко. Рассказывает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Памяшканні інформаційнага центру – два невялікія пакоі. У адным з іх размешчана бібліятэчка Рады Еўропы. Чакаецца, што яна будзе рэгулярна папаўняцца матэрыяламі таксама ў перакладзе на беларускую мову. Сама імпрэза адкрыцця пачалася ў холі інстытута на фоне еўрапейскага сцягу і плакату пра Раду Еўропы. Праўда, адразу пасля імпрэзы іх згарнулі. На другім паверсе, непасрэдна перад уваходам у цэнтр, міністр замежных справ Славеніі і Беларусі перарэзалі сімвалічную чырвоную стужку. Сярод гасцей былі амбасадары еўрапейскіх краін, часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. У сваім выступе міністр замежных справ Славеніі Самуэль Жбугар выказаў надзею, што інфармацыйны цэнтр будзе спрыяць распаўсюду інфармацыі пра мэты і задачы Рады Еўропы сярод насельніцтва Беларусі.
Славенія, як старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы, сярод сваіх прыярытэтаў падкрэслівае развіццё дэмакратыі, вяршэнства закона і правоў чалавека ў Беларусі і ў іншых рэгіёнах. Скасаванне ці ўвядзенне мараторыю на смяротнае пакаранне ў якасці першага кроку будзе ўспрынята Страсбургам як выразны сігнал прыхільнасці Беларусі да еўрапейскай дэмакратыі. Праца інфармацыйнага пункту ў супрацоўніцтве з уладамі і структурамі грамадзянскай супольнасці створыць платформу для супрацоўніцтва Рады Еўропы з Беларусю. Таксама дасць нам карысную інфармацыю пра прагрэс нашых стасункаў з Беларусю.
As to the progress of our relations with Belarus.
Упершыню інфармацыйны цэнтр створаны ў краіне, якая не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Гэта падкрэсліў у сваім выступе міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. Ён адзначыў, што згода на яго адкрыццё – гэта добрая воля Рэспублікі Беларусь і сур'ёзны палітычны сігнал адкрытасці Беларусі на адрас Рады Еўропы. Ён лічыць, што цэнтр будзе спрыяць арганізацыі тэматычных семінараў і падключэнню Беларусі да адмысловых інфармацыйных кампаній Рады Еўропы.
Мы видим особый интерес в первую очередь в плане гармонізації нашого законодательства через присоединение Беларуси к конвенціям Совета Европы, которые являются уникальным международно-правовым инструментом. В целом мы рассчитываем на то, что деятельность информационного пункта позволит нам лучше узнать друг друга, избавляться от старых клише и стереотипов и придать дополнительный импульс развитию наших отношений.
Докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андрея Рыгони спадзяецца, что информационный центр стане першим и значным символом нового курса великих перамен в Беларуси и в стосунках помеж Беларусью и Радой Европы. И он нагадал, что идея створения центра возникла еще в 2006 году по рекомендации парламентской ассамблеи. Процесс открытия не был лёгкім, бо спатрэбілася многа цярпення, дыпламатычных крокаў і вялікая цвёрдасць. Цяпер трэба зрабіць крок наперад і гаварыць на агульнай мове павагі правоў чалавека, дэмакратыі і прававой дзяржавы. Спадар Рыгоні выказаў надзею, што цэнтр будзе спрыяць росту жадання падзяляць еўрапейскія каштоўнасці.
Nulla cambia nella storia senza atti simbolici.
Нічога ў гісторыі не мяняецца без сімвалічных акцыяў. Самая вялікая надзея ў тым, каб гэты маленькі інфармацыйны пункт змог падтрымліваць працэс стварэння і ўмацавання сучаснай дэмакратыі ў Беларусі. Каб ён дазволіў Беларусі ўвайсці ў якасці паўнавартаснага сябра ў дом дэмакратыі і правоў чалавека, якімі ёсць Рада Еўропы і яе парламенцкая асамблея.
Говорил докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы по Беларуси Андреа Рыгони. Мы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю про некоторые основные подзеи понеделка. Министр замежных справ Словении Самуэль Жбогар, який узначальвая комитет министра у Рады Европы на прессовой конференции в Менску, выказал спадзеў на хуткое вызволение Миколая Утуховича и інших политвязняў, а так само закликал белорусский урад увести мораторий на выканание смяротного покарання. Беларусь подписала погоднение с Усесветным банком об выделении кредиту на 125 миллионов доляров для реализации проекта подвышения энергоэффективности. У Волковыску суд покарал штрафами 7 активистов Объединенной громадянской партии за пикет у подтримку Миколая Утуховича. Американский громадянин Эммануэль Зельцер, який отбывая трехгодовый термин зняволения в Могилевской колонии, сегодня обвестил голодовку. Золотовалютные резервы Беларуси за травень скоротились на 9,9%, альбо на 327,5 миллионов долларов. Про это поведомляется в статистической справоздаче Нацбанку Беларуси. Чому запасы валюты, не глядя на шматликие кредиты, не растут, а скорочаются? Куда идут позыченные доляры и ці варто чакать девальвации белорусского рубля? Про это Владимир Глот гутарит с керівником аналитичного центру Мизеса Ярославом Романчуком.
Представники Национального банка летась неодноразово казали, что для Беларуси пожадано иметь золотовалютные резервы у эквиваленте от 8 до 10 миллиардов долларов. Теперь бачно, что это неосбывная мара. Запас не только не растет, а скорочается. Про что это свечит? И куда деваются миллиарды позиченных долларов?
Свечит про то, что белорусский урад старается наполнить бочку, бывшая просто закрыть дырку у дне. Тому, когда мы отримали за пошлые там 6 месяцев 3,7 миллиарда долларов кредитов, а сегодня у нас золотовалютные резервы 3,2. Это свидетельствует про то, что мы проедаем кредиты худшей, чем наращиваем золотовалютные резервы. И в этом контексте, безумовно, Кудрин имеет рацию, имеют рацию наши белорусские независимые эксперты, которые свидетельствуют, что без кардинальной измены макроэкономической политики, бюджетной политики, Беларусь за год, за два может уползти в такую долговую яму, из которой мы потом с десятилетиями не сможем выбраться. Хорошие идут на то, как продавать валюту тем предприятиям, которые имеют доступ до биржи. Вось. Выключно туда идут. Это поддержка тех буйных предприятий, монополистов, а так само тех людей, которые имеют некие номенклатурные связи с банками, с администрацией президента, с другими структурами влады. Если бы была другая ситуация, была бы девальвация, то тогда они бы не имели таких вельми льготных воронков в праце, как имеют сегодня.
С ваших слов выникает, что охотных набыть валюту, мабуть, значительно больше, чем тех, кто ее продает. Какое сегодня становище на валютной бирже? И еще специалисты кажут, что померы золотовалютного резерву мают и сезонные тенденции. Почалось лето. Як оно может отбиться на стане белорусского валютного запаса?
Сегодня попит превышает подаж валюты у разные дни от 6 до 2,5-3 разов. Это не было такого николи в опошние там тыдника, либо у попит с подажем сбалансованы. И это при том, что мы маем ситуацию вельми жорсткого отбору тих заявок, якие идут на биржу. Таким чином можно сделать выснову, что попит на валюту значно превышает подаж. Летом люди будут выезжать за межу, будут куплять валюту. Больше того, я думаю, что люди так само сегодня мают вельми такие высокие чакания того, что будет девальвация, тому навод, когда не отримают свои отпускные летние, они будут стараться все это конвертовать в доляр або в евро, и попыт на валюту повеличится. Тому различивать на то, что летом будет стабилизация, нема причин. И в ситуации, когда мы бачим значное скорочение валютной выручки, без девальвации белорусского рубля, нас чакает полное скорочение золотовалютных резервов, да вельми погрожающего стану финансовой стабильности нашей страны и уровня.
И когда эта девальвация может отбыться?
Она может отбыться в любой день, потому что все подставы макроэкономические для этого есть. Когда она не будет в ближайшие 2-3 дни, тогда будет являться, я думаю, черный рынок. И когда разница между черным рынком и курсом Национального банка в складе 20-25%, будет то, что и было у студени. Студени было одноразовое. В этот раз, я думаю, урад не будет этого делать, а летом, когда люди будут на отпочинку, и он сделает некую ползучую девальвацию, как уже в осень курс был на 20-30% меньше.
Меркование керівника аналитичного центру Мизеса Ярослава Романчука.
Досліди свободи.
Завершаются выпускные экзамены в белорусских школах. Праз некалькі дзён начинается централизованное тестование. Сёлета отбываются одразу два выпуски. Просто 11 класы и 11 штрых, якія меліся першими учиться по программе 12-годки, але вымушаны проходить год за два. Про особливости сёлетнего тестования Інна Студзінская.
У лідерах на централізованому тестуванні сьогодні математика. Її будуть здавати 116 тисяч. На тест по російській мові зареєструвалося 110 тисяч. Літось її здавали 107 тисяч. А ось скільки жадаючих здавати білоруську мову сьогодні поменшилося? 65 тисяч супроти 68 тисяч літось. У минулому році виніки тестування були, м'яко кажучи, не вельми поспіхові. Амаль половина випускників написала математику і третина російську мову менш, чим на 20 балів. Причин таких нізкіх показнікаў на ЦТ магло быць як мінімум 3. Альбо абсалютная бальшыня выпускнікоў вельмі слабая, альбо настаўнікі дрэнна вучаць, альбо тэсты надзвычай складаныя. Вось тлумачэнне дырэктара Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў Мікалая Фяськова.
Мы не школы. Наша главная ранжирование. Чем наша оценка отличается от школьной? Там уровень проверяет, а мы ранжируем. Мы не учим. Почему плохо? Это надо спросить там, где учат, если плохо. Но это даже не показатель. Вы думаете, что должны 100 получить? А 100 это плохо.
По математике летось был усталяваны минимум для поступления у ВНУ 8 баллов. По мовах 13 баллов. Тому сёлета чиновники и перестраховались. У ВНУ дозволено поступать усім, кто набере хотя бы 1 балл со 100. До того ж летось так само вырашили усе гімназіі, ліцэі, школы прывесці да адной праграмы, забараніць спецыялізацыю, кажа намеснік начальніка ўправлення сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Валянціна Маёўская.
У адпаведнасці з дэкрэтам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2008 года усе вучэбныя прадметы вывучаюцца толькі на базавым узроўні. Гэта азначае, што ўсе вучні маюць аднолькавыя стартавыя магчымасці.
І настаўнікі, і бацькі, і самі абітурыенты ў адзін голас сцвярджалі, што добра здаць тэсты пасля звычайнай школы альбо не займаючыся з рэпетытарамі немагчыма. Яны не адпавядаюць школьнай праграме. На думку леташняй абітурыенткі Юлі, якая ў школе вучылася вельмі добра і мае сярэдні бал атэстату 90, прычына ў тым, што
структура тэстаў і формулёўкі задання вельмі адрозніваюцца ад школьных кантрольных работ і ад выпускных экзаменаў у школе.
Настаўніца расійскай мовы спадарыня Святлана на пытанне, чаму выпускнікі так слаба напісалі тэсты, адказала так:
программа абсолютно далека от тестов, потому что там другие подходы, потому что там на другое мы учим в школе. Там мы так они сдают.
Наместник начальника управления средней адукации Валентина Маевская кажа, что зараз гэтыя неадпаведнасці будуць улічаны.
Гэтыя программы распрацаваны так, каб у змест іх увайшлі только тыя заданні, тэмы, якія вывучаюцца як у 11-м, так і у 11-м штрых-класе. А уже на основе программ для поступаючых вузов распрацавана спецификация тестов, и все тесты будут отповедать вот этим распрацеванным программам.
Ці стануть сёлета тестовые задания легчей? Наставница спадарыня Светлана выказала такое меркаванне.
Они будут проще. Они будут просто по тем темам, которые якобы проходятся, а по тем, что не успели пройти, тех тем не будет. Но это же знаешь, что будет проще. Они стали как бы глубже вопросы по тем темам, они не стали легче.
По-ранейшему, по так званых гуманитарных предметах тесты застаются письмовыми. Летось задание по прадмету «Чалавек, грамадства, дзяржава» выклікалі сур'ёзную крытыку. На кожнае пытанне мелася па 4 варыянты адказу, прычым правільных магло быць некалькі. Выпускніца Юля распавядае.
Грамадазнаўства – гэта ўвогуле такі прадмет, у якім не можа быць толькі аднаго погляду на праблемы. Гэта прадмет ўсё ж такі вусны. Калі пытацца яго уціснуць у рамкі тэста, заўсёды будуць вельмі складаныя моманты. Я лічу, што такія прадметы, як грамадазнаўства, гісторыя Беларусі, павінна заставацца ў форме вуснага экзамену. Некаторыя заданні там сфармуліраваны не вельмі канкрэтна. Складанасці вызывае не ўзровень цяжкасці самого тэста, а менавіта тое, што на некаторыя вапросы можна даць 2, а не 3 адказы.
І хоць чыноўнікі ад адукацыі цвердзяць пра роўныя ўмовы для ўсіх, выпускнікі 11-х штрых-класаў у найбольш незайздросным становішчы. Яны вымушаныя былі за год адолець праграму 2 гадоў. Настаўніца спадарня Светлана кажа:
это вообще выкинутое поколение. Они вообще не успели многое. И по темам эти штрихи вообще очень слабые параллели идут. Это были дети реформы изначально. Тем более, поскольку там 2 за год надо было у них по всем темам и количество часов другое. Штрихи эти не традиционно слабее сдают.
Не глядишь на просьбы абитуриентов, батьков, наставников дозволить повеличить колькость тестов хотя бы на 1, каб у абитуриентов была махчимость после сдачи выбирать специальность 2-3, чиновники на это не пошли. По-ранейшему можно здаць толькі 3 прадметы. Маўляў, у выпускной класе школьнікі павінны канчаткова вызначыцца з выбарам прафесіі.
Расказвала Інна Студзінская. Маладзёны на гомельскіх вуліцах сказалі, што для іх лепей здаваць уступныя іспыты ці цэнтралізаванае тэставанне і чаму.
Лучше тестирование сдавать. Ну, методом тыка можно на 20% натыкать.
Если деньги есть, то вступительно. Если нет, то тестирование. Все в одинаковых условиях. тестирование. Можно от балды наставить крестиков и все, и пройти. Можно много получить, даже 50.
Я лечу, что централизованное тестирование – это лепшая форма контролю за ведами. Когда сдаешь экзамены с выкладчиком, это, я лечу, не полная оценка ведов.
Тестирование. Просто там будешь питанию и легче выбрать то, что ты ведаешь.
Наверное, тест. Почему? Потому что, например, иностранные языки нужно проверить речь, проверить аудирование, устную тему, а тест этого не проверит.
Экзамены, по моему мнению, больше проверят ваши знания, чем тестирование. Тестирование можно угадать.
Экзамен – это не показатель знаний, то, что если ты знаешь, то можно экзамен хорошо написать, а тестирование – это чисто лотерея.
Тестирование. Даже если чего-то не знаешь, можно наугад ответить.
Вступные экзамены. Потому что легче тесте можно очень запутаться так, что не вылезешь потом.
Я сдал экзамены. Ничего нет тяжелого особо. Просто главное выучить тему и себе рассказать.
Легче тестирование. Там стоят ответы, и ты, ну, уже выбираешь как бы из этих ответов, что там можно выбрать.
Экзамены легче сдавать, потому что их можно списать. Централизованное тестирование нельзя списать.
Тестирование. Более оценка объективная знаний. Но экзамены, это как бы зависит от того, кто принимает. Экзаменатора больше зависит.
Палова 8 у Менску на хвалях свободы и новины. Починаем белорусскими поведомлениями. Президент Александр Лукашенко пообещал усталевать долготерминовый стратегический курс на теснейшие политические и экономичные связи помеж Беларусью и Евразвязом. Выступающий после приема министра замежных справ Словении Самуэла Жбогара, Лукашенко сказал, «Европейский связь – это новые технологии, кредитные ресурсы, инвестиции». У суботу Россия забаранила увоз белорусских молочных продуктов, спосылающихся на техничные причины. У Москвы для развязания проблемы запланированы перемовы помеж головными санитарными врачами Беларуси и России. У Минску учинился информационный центр Рады Европы. Центр будет працевать у будинку Института журналистики БДУ. Мета центру – информовать про деятельность Рады Европы и сприять супрацовництву громадянской супольности с уладами. Як повідомляє Білапан, американський громадянин Еммануел Зельцер, який відбуває трьохгодовий термін зняволення у Могилевській колонії, учора об'явив голодовку. Білорусь підписала погодження з Усесвітним банком о виділенні кредиту на 125 мільйонів доларів для реалізації проєкту підвищення енергоефективності. У Мінську з візитом знаходяться делегації двох міжнародних фінансових структур – Усесвітного банку і Європейського банку реконструкції і розвиття. А зараз основные международные повідомлення. Генеральный секретар ААН Пан Ки Мун заявил, что уровень безопасности у Ираку за последний год значно полепшился, але погроза, которую несут озброєні групповки, провокуючи кланово-этничные конфликты, остается. У новом докладе Рады безопасности ААН отмечается, что силы безопасности Ираку здольны перенять функции от международного контингента под керавництвом США, который планирует покинуть страну до конца наступного года. Урад США выказал глубокую занепокоенность лёсом двух американских журналисток, яких у Полночной Кореи осудили на 12 годов працоўных лагеров. Надею на то, что Пхеньян погодится вызволить женщин, выказала держсекретар США Хиллари Клинтон. У Европарламенте нового скликания кируючи будет правоцентристская фракция Европейской народной партии. У ЕЕ по воле попередних звесток 265 мест. На учорошніх торгах лондонського аукціону «Сотбіс» за рекордні суми були продадені твори руського мистецтва. Так, картина Бориса Кустодієва «В'язковий кермаш» при початковій ціні 1,5 мільйона доларів була продадена за 4,5. Поводле опошніх звестак, 4 чоловіки загинули і ще 9 не знайдені у виніку аварії на шахті Мяскашинського у Донецьку. Пошуки шахтерів протягуються.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей дальнейшей программе огляд основных белорусских подзеев понеделка, гутарка с головным специалистом учебно-доследной господарки Белорусской державной сельгасакадемии Андреем Юрковым, огляд свежей прессы, меркование наведников сайту свобода.орг, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про Сержука Кулягина. Але найперш короткий прогноз надворья на уторок 9 червеня. Амаль па ўсёй Беларусі сыноптыкі прагназуюць дажджы, але пры гэтым цёплае надвор'е. Раніцай каля 17 градусаў, удзень каля 23, на поўдні да 27 градусаў. І зараз Алена Радкевіч загляне навінам панядзелка, звязаных з Беларусю.
У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Цэнтр будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Яго мэта – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. Беларусь падпісала пагадненне з Усесветным банкам аб выдзяленні крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці. Эканаміст Ярослав Романчук.
Крэдыты Сусветнага банку, гэта мадэрнізацыя энергетыкі, гэтыя грошы будуць таксама размеркаваны сярод беларускіх кампаніяў, якія будуць выконваць працы для беларускай энергетыкі. Вядома, што беларуская энергаёмкасць у 2-3 разы горшая за сярэдні па еўразвязу, таму гэты праект можа быць паспяховым, калі безумоўна кантроль за гэтымі грашыма будзе жорсткі.
Делегацыі дзвюх міжнародных фінансавых структураў Усесветнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця знаходзяцца ў Мінску з візітам. У Маскве дзеля развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Забарона на ўвоз у Расію амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў звязана з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. Паводле апошніх звестак, Аўтуховіч за час галадоўкі схуднеў больш як на 25 кілаграмаў. Яго ўтрымліваюць у медычнай частцы ізалятара. У Ваўкавыску суд пакараў штрафамі сямёх актывістаў АГП за пікет у падтрымку Мікалая Аўтуховіча.
Чисто процессуально протоколы были сфальсифицированы, то есть в протоколах были свидетели, которых мы не видели, которых мы не знаем. И в копиях нашего протокола данных лиц, те копии, которые мы получили в милиции, то данные лица, которые свидетельствовали здесь в суде, они просто не указаны. То есть протоколы были дописаны после уже составления протоколов. То есть внесены изменения в протоколы, которые были предъявлены органами милиции в суд.
Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы, міністр замежных справаў Славеніі Самуэль Жбогар, які знаходзіцца ў Мінску ў складзе дэлегацыі Рады Еўропы, выказаў спадзяванне на хуткае вызваленне Мікалая Аўтуховіча.
Мы спадзяёмся, што гэтае пытанне будзе вырашана, і все новыя палітвязні, якіх нядаўна забралі ў турмы, будуць вызваленыя.
Пытанне аб аднаўленні нацыянальнаму сходу статусу адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будзе разгледжанае 23 ліпеня. Пра гэта паведаміў дакладчык па Беларусі камісіі палітычных пытанняў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні. Амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, які адбывае трохгадовы тэрмін зняволення ў магілёўскай калоніі, сёння аб'явіў галадоўку. Супраць асіповіцкага актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артёма Дубскага аднавілі крымінальную справу.
Алена Радкевіч з аглядам падзеяў панядзелка, звязаных з Беларусю. Вы на хвалях Радыё Свабода. 6 чэрвеня Расія ўвяла забарону на ўвоз малочнай прадукцыі шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. Як патлумачыў на прэсавай канферэнцыі галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Нішчэнка, гэты крок выкліканы тым, што пры канцы мінулага году Расія ўвяла новы тэхнічны рэгламент на малочную прадукцыю, у які беларуская прадукцыя папросту не ўпісваецца. Пра тое, як расійскія абмежаванні адбіваюцца на беларускіх вытворцах, мы пагутарым з галоўным спецыялістам вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэем Юрковым. Ён цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар.
Спадар Юрков, наколькі сур'ёзныя гэтыя расійскія абмежаванні ударылі па беларускіх вытворцах?
Ну, пакуль што судзіць да канца яшчэ складана. Але ж калі больш-менш разабрацца ў рынку, атрымліваецца, што нас выкідваюць самага прыбуткова сектару малочнага рынку. Гэта цельнамалочная прадукцыя. Бо, напрыклад, прадукцыя сыры, масла з большым тэрмінам рэалізацыі, яе можна пастаўляць з розных кропак зямнога шару, там з Новай Зеландыі, Аргентыны, напрыклад. Цельнамалочная прадукцыя хутка псуецца, і таму я не маю можлівасці здалёк вазіць. Беларусь пастаўляла ў Расію значную колькасць. Апошнім часам нашы заводы масава пераходзілі на экспарт у Расію цельнамалочнай прадукцыі і атрымлівалі досыць добры прыбытак. А так нас гэта сегменту рынка выкидываюць.
Віце-прэм'ер ураду Іван Бамбіза кажа, што па ўсіх відах прадукцыі, якія пастаўляюцца ў Расію, неабходныя дакументы былі пацверджаныя, аформленыя. Аднак некаторыя гатункі проста прадпрыемствы, маўляў, вырашылі больш не вырабляць і адмовіліся ад экспарту. Вось на гэтыя, маўляў, віды дазволы не былі атрыманыя. Наколькі гэта справядліва?
Заўжды нават пры кепскіх гульні дзяржаўныя чыноўнікі спрабуюць зрабіць добрыя твары. Пытанне ў тым, што вы самі ведаце бюрократычную сістэму нашу. У Расіі я лічу, што на нічым не лепей, можа яшчэ горай, чым за наша. Заўжды хтосьці дакументы адпраўляе там пра міністэрства сельскай гаспадаркі, потым яны дзесьці губляюцца. Таму можна казаць усё, што заўгодна, але факт ёсць факт. На сённяшні дзень абмежаванні гэта існуюць. І, скажам так, гэта палітычнае ці эканамічнае рашэнне, але яно будзе вырашацца для Беларусі вельмі непроста. Гэта ўжо зразумела.
А былі гэтыя абмежаванні нечаканасцю для беларускіх вытворцаў?
Безумоўна, не. Але ж доўгі час, на жаль, нашы чыноўнікі ад сельскай гаспадаркі наогул радва, яны займаюць пазіцыю страуса, які галаву пясок хавае. Уже больш года, час ад часу, розныя беларускія прадпрыемствы ліхарадзіла. Увесь час Расія выводзіла пэўныя абмежаванні. Ну, напрыклад, па Магілёўскай області яны кранулі і Мсціслаўскі завод, і Чаўскі, і Асіповічскі, і малочны камбінат, і Шкоўскі малочны завод. І гэта даўно ўжо цягнулася. Ўсё да гэтага ішло. І таму просто ніхто як бы рабіў выгляд, што нічога нема, там спрабавалі якімісьці там, напэўна, кулярнымі адміністрацыйнымі шляхамі вырашыць гэта пытанне, па сутнасці не мяняючы нічога на месцах.
І гэтага не атрымалася вырашыць?
А яно і не магло атрымацца. Вы ж самі разумееце, калі хвароба існуе, можна і ігнараваць яе пэўны час, але ж трэба яе вырашаць якімісьці там сродкамі, лячыць альбо там радыкальным метадам.
Вы ўжо сказалі пра такую сур'ёзную бюракратычную сістэму ў Расіі. Наколькі цяжка цяпер атрымаць патрэбныя дакументы вот, паводле гэтых патрабаванняў, пра якія гаварыў спадар Анішчэнка, галоўны лекар расійскі?
Вы ведаеце, пытанне ў тым, што ёсць заўжды, к чаму, скажам так, ну, дакапацца па-народнаму кажучы ў гэтых пытаннях. Адна справа, калі ты афармляеш патрэбныя дакументы і перадаеш, іншая справа, што ты туды везеш. Далі на выпадку, наколькі, у всякім разі, я знаёмы з гэтай інфармацыяй, на мяжы Расія затрымлівала з розных нашых малочных прадпрыемстваў розныя віды прадукцыі і правярала іх на ўтрыманне антыбіётыкаў, прынамсі. Яны закупілі зараз сучаснае еўрапейскае альбо амерыканскае абсталяванне, ну, сусветнае абсталяванне, якое дазваляе нават малыя сляды гэтых антыбіотыкаў малацэ знаходзіць. Гэта першы крок. І таму падставы тут цалкам былі афіцыйныя. Мы знайшлі у вашай прадукцыі беларускіх прадпрыемстваў антыбіотыкі, і потым можна ўжо казаць пра рэгламент, штосьці, яксьці, але ж гэта рэч, якую не схаваеш. Таму я думаю, што і надалей галоўная ўсё-такі праблема не ў тым, як гэтыя дакументы афармляюцца. Галоўная праблема не ў тым, нават хто будзе як вырашаць гэтыя праблемы адміністратыўным шляхам ці шляхам прамых перамоў нашых прадпрыемстваў з расійскімі пакупнікамі. Галоўнае пытанне ў якасці нашай прадукцыі, безумоўна. І таксама галоўнае пытанне ў тым, што расійскі рынак сёння перанасычаны ўвогуле малочнай і мясной прадукцыяй.
Ось вы сказалі, што невядома палітычная, эканамічная, так скажам, палітычныя ці эканамічныя прычыны ў гэтых абмежаванняў, якія ввяла Расія. Тым не менш, некаторыя людзі, некаторыя назіральнікі гавораць, што тыя абмежаванні, якія дзейнічаюць у адносінах да беларускай прадукцыі, яны дзейнічаюць не толькі да беларускай прадукцыі, а, маўляў, такую самую дакументацыю не атрымалі і некаторыя расійскія вытворцы, і некаторыя вытворцы з балтыйскіх краінаў. Наколькі, на вашу думку, менавіта беларусаў сваім вось цяперашнім крокам Расія выдзеліла ў нейкую асобую катэгорыю?
Ну, трэба сказаць, што Беларусь 90% сваёй малочнай прадукцыі экспартуе ў Расію. І улічваючы, што наша прадукцыя, на жаль, па якасці знаходзіцца далёкайшай ад сусветных стандартаў, мы практычна больш амаль нікуды прадаваць не ў стане. Таму гэта для нас вялізная праблема. Тая ж Прыбалтыка, наколькі я памятаю, літоўскія заводы час ад часу таксама траплялі пад гэтыя санкцыі, але ж яны траплялі па чым заўгодна, толькі не па антыбіотыках, там па бактэрыяльнай асемянёнасці, там розныя іншыя рэчы там. Але ж у сялякам разе, ну, гэта элементарныя рэчы. Наяўнасць антыбіотыка гэта ўсё, гэта адназначна прадукцыя выбракоўваецца. Таму тут усё ж такі эканамічная рэч. У Расіі апошнія гады, апошніх 2-3-4 гады ішлі буйныя нацыянальныя праекты. Вялікія вкладання бюджетних środків у сільську господарку. Коли їдеш по Російській Федерації, ось Смоленщина, вона бути така ж дика в основній масі, яка застилась. Бранчина, тобто заїжджаєш в Орловську область, далі Курська, Білгородська, там фантастичне просто будівництво. Там велізарні сродки вкинуті в сільську господарку. Там вельми добра вродлива глеба, чорноземи. І тому все ж таки рост витворчості там був значний, особливо товарний витворчості, молока, м'яса. А сьогодні в умовах кризи прикладно на 20-25% по різним прикидкам, значить, знизило споживання молочної м'ясної, ну, дорогої продукції. Відповідно, наша продукція, наші 3-4 мільйони тонн, як називає Росія, білоруського експорту в Росію молочної продукції, ну, як молочні еквіваленті, ми стали там непотребними. Ось це основне, звісно. А можна вже казати, що тут більше політики, чи економіки, але факт є факт. Сьогодні ця продукція там просто обвалює, обрушує російський ринок.
Я нагадаю, з нами на сувязі Андрій Юрку, головний спеціаліст учебно-дослідної господарки Білоруської державної сільськогосподарчої академії. Я вибачаюся, але задам все ж таки ще одне питання, удокладню. Ви казали про антибіотики. Але Геннадій Аніщенко, головний санітарний лікар Росії, коли тлумачив теперішнє нове обмежування, все ж таки тлумачив їх кришку по-іншому, і він казав, що Росія ввела новий технічний регламент на молочну продукцію, білоруська продукція попросту туди не вписується. До прикладу, коли у склад молочного продукту входить, ну, хоча б 1% порошку, то на пакунку треба писати не молоко, а молочний напой. Ось такі потребування, вони були нечаканими для білоруських витворців?
Конечно, не были, и все это загодя было вырешено. Я на 100% понял, что наши все это чудовно ведали, и хоть за все это сделали. Я лечу, что просто с российского боку это, ну, как бы мы, ну, это так само, они прикрывают певные проблемы, как бы за наш кошт свои. Это уже начинаются такие, ведаете, бюрократичные гульни. Это дурушку, как называют, запустить. Мы кинем вам, вы кинем нам, а продукция-то не экспортуется. Вже це основна проблема. Тому що ні, тут все це судово наші ведали. І це все спокійно можна було зробити, подати. А вже де там, наприклад, документи, які передали наше підприємство в нетрах російської бюрократичної машини, загубилися, так би мовити. Ну, це вже не наша проблема, Російської Федерації, це зрозуміло.
А наскільки тяжко знайти некі нові ринки для молочної продукції в інших країнах СНД? Ось говорили про Казахстан, наприклад, і навіть про Повдньову Африку.
Наша продукція не відповідає світовим узровням стандартів якості. Так ось, зуважте, весь час російська, наприклад, ветеринарна служба не інспектує заводи, наприклад, там в Америці, які птушку поставляють, там в Новій Зеландії, Аргентині, які поставляють молочні продукти. Там це все відповідає світовому узровню. А в нас, бачите, багато годів велізні сродки вкидались в сільську господарку, ну, але ж це було все по-соціалістичному, абсолютно ніякосно, не продумано. Я ось такий маленький приклад проведу, колись під час Великої депресії, ось чого почали в Англії виход, ну, сільської господарки з гетера. І вони почали Ангельський союз молочників просто вчити доярок, як доїть корову. А в нас на сьогоднішній день, ну, в ляком разі так, ну, може, це прикладно, але умовно. Може, з 100 доярок там десяток ведає, як треба доїть корову, а реально доїти тільки одна, так як треба. Ось, видите, в якому ми знаходимося, ну, в якому ситуації становище, в якому знаходимося у порівнянні з тими країнами, які, я справді, займають буйнішу долю в світовому експорті молочної продукції.
Ну, і тоді, чи могли б ви коротко сказати, якою ви порекомендували вийти з теперішньої ситуації? Я розумію, що це таке велике глобальне питання, але перші три кроки, які треба зробити білоруським витворцям молочної продукції?
Перші три кроки... Почнемо з першого. По-перше, звісно, проаналізувати ситуацію. У нас сьогодні прикладно 5-5,5 мільйонів тонн молока в год в Білорусі витворчості. Споживання 2-2,5 мільйони тонн по різних оцінках. Десь і так. Тобто треба реально розуміти, що, звісно, конкурувати по експорту менавіта молочної продукції з такими країнами, як Нова Зеландія, Аргентина, там, як Австралія, там, наприклад, так, де круглогодовий випас, де вельми танні корми, відповідно, вельми низький собікошт продукції, нам, звісно, мало реально. Треба сказати щиро, так само признати нашим владам, що, на жаль, люди з колгасним образом мислення, які заганяли такі великі сродки у сільську господарку всі ці роки, вони м'яко, коротше, робили не те, що тут вони не встані, будуть ці гроші не те, що вернутися, так навіть ніку частку. Ну, треба реально проаналізувати ринок, реально розуміти, що треба скорочати витворчість. Уже у кількі там, у 2-3 рази, я не ведаю. У всякому разі треба зробити все для того, щоб та тие предприємства в молочної галини, які мають, ну скажем, хоча б теоретичний шанс вижити у сусвітній конкуренції, каби вони хоча б наш внутрішній ринок не віддали другим. То есть вот эти кроки. И далее, безумовно, якость. Я скажу так, что для нас, например, для нашего предприемства, основную, значит, долю ведов про молоко и молочный бизнес дало сотрудничество с компанией Данон, которая имеет в России. Мы уже году 7-8 тому экспортовали туда молоко и, ну, чудово ведали, что такое антибиотик, что такое там бактериальная обсемененность молока, соматика. А, на жаль, нашим досвідом ніхто практично в Білорусі не застікаєвся, окремя нас. Літерально пошніх полгоди, які-то такі почали шарахані з боку владу, во, як вони умудрилися, треба то-то-то, ну і все на гетам. Тому якість. В будь-якому випадку, ту продукцію, яку виробляє будь-який наш виробник, гета продукція повинна відповідати ліпшим стандартам сусідньої якості. Тоді не буде проблем, чи Росію продати, там, чи в Канаду, там, чи в Повдньову Африку, чи ще куди.
А у вашої господарки нема проблем?
Безумовно, є. Ми ж не на виспі. На сьогоднішній день наша яка головна проблема? Що білоруські заводи не мають поки, скажімо так, свободу своїх денег. Нам, звісно, задоволенням ліпше підприємство купляли наше молоко. Але його адміністративний апарат, ви ж самі видите, який примушає їх брати там, де треба, а не там, де є ліпше. Ну, конкуренції поки нема. Нема внутрішньої навіть конкуренції. Була б внутрішня конкуренція, звісно, ми б хутко були на коні.
Дякую вам великі за гутарку.
Всього найліпшого вам.
Я нагадаю, ми гутарили з головним спеціалістом учебно-дослідної господарки Білоруської державної сільськогосподарчої академії Андрієм Юрковим. У ефірі Радіо Свобода «Виніки дня». І я нагадаю некоторі основні теми нашого сьогоднішнього дня. У Мінську відчинився інформаційний центр Ради Європи. Центр буде працювати у будинку Інституту журналістики Білоруського державного університету. Білорусь підписала погоднення з Усесвітнім банком об виділенні кредиту на 125 мільйонів доларів для реалізації проєкту підвищення енергоефективності. 54-й день голодує у Мінським слідчим ізоляторі Миколай Утухович, предпринимальник з Воковиску, якого підозрюють у підпалюванні дома місцевого міліціянта. Поводле останніх звісток, Утухович за час голодовки схуднів більше як на 25 кілограмів, його утримлюють у медичній частці ізолятору. У Воковиску суд покарав штрафами 7 активістів об'єднаної громадянської партії за пікет у підтримку Утуховича. Старшиня комітету міністрів Ради Європи, міністр заміжних справ Словенії Самуель Жбогар, який знаходиться у Мінську у складі з делегації Ради Європи, виказав сподівання на хуткое визволення Миколая Утуховича. І він так само закликав білоруські влади увести мораторій на виконання смертних покарань. Американський громадянин Емануель Зельцер, який відбуває трьохгодовий термін зняволення у Могильовській колонії, обвестив у понеділок голодовку. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Могильові збираються усталювати бюст апошнього російського імператора Миколая II. Бюст подарить керівництво району Соколіная гора у сходній адміністраційній округі Москви. Такий подарунок, як передають офіційні криниці, знак розвиття і мацування супрацовництва поміж столичним російським районом і Могильовом. Як ставляться могильовці до наміру влади установити бюст апошньому російському імператору, висвітляв Андрій Білогубов.
Конкретного місця для бюста могилівські влади покуль не визначили. Саму ідею помніка тлумачить тим, що під час Першої всесвітньої війни у Могильові сім'єю жив Миколай II. А цюля жнівня 1915 до лютого 1918 року він керував діяннями своїх військов. Могилівський активіст незарегістрованого руху рушення Володар Цурпанов зазначає, що навряд чи такий презент російці могли б пропонувати іншим країнам, які неколі були часткою імперії. Улади нема мужності адмовіцца ад такога падарунка.
Гэта таму, што сённяшняя ўлада дэкларуе, што мы вот адзіны народ, мы там рускія з знакам якасці і так далей. Мы можам казаць, што сённяшняя ўлада, яна не ёсць беларускай. Яна не дбае пра сапраўды інтарэсы краю. Я як беларус, я почуваю себе ображеним, що нам таку робить пропанову.
Могилівські активісти партії БНФ лічать рішення улади зняважливим для суверенної Білорусі, а сам подарунок російцям розглядають як спробу нагадати білорусам про їх колоніальне минуле. Яни заявляють, що будуть домагатися від гарвиконкому тлумаченнів, говорить старшиня обласної організації партії БНФ Григор Костусьов.
Це здекс над пам'яттю
мільйону білорусів, загинувших під час війни від рук російських жовнірів при захопі білоруських земель. Ми вже звернулися в усі сродки масової інформації до громадства, даючи стрілку таким помкненням. Нам вже вдалося звернути увагу на дадену проблему відомих істориків, які так само викажуть свої міркування у сродках масової інформації у ближайший час.
А як ставиться могилюси до з'явлення у їх городі бюста російському імператору? Ось некоторые міркування на могилюських вулицях.
Такі пам'ятки повинні встановлюватися в Росії, не в Білорусі.
Якщо церква, в принципі, його віднесла к святим, то я думаю, що і в нашому городе, как бы, он не будет чужим считаться.
Это не настолько знаковая фигура для Белоруссии в ее становлении вообще, даже в те времена. Есть более достойные фигуры.
Меркование людей на могилевских улицах. Мы на хвалях Радио Свобода и зараз огляд свежей прессы «Авторка». Зим Юлия Рымашевская.
Газета «Беларусы и рынок» у артикуле «Удар по стосунках» аналізує молочний конфлікт Білорусі і Росії. З 6 червня Росія припинила поставки 500 видів білоруської молочної продукції. Поводле аргументів російського боку, білоруські витворці не відповідають потребуванням технічного регламенту на молочну продукцію. У свою чергу, головний санітарний доктор Білорусі Валентина Качан стверджає, що вся праця по перереєстрації поставок молочної продукції була проведена своєчасово. А неперереєстрованій оказалася частка продукції, яка вже не випускається. Ці продукція тих підприємств, які спинилися на модернізацію чи реконструкцію. Штотиднёвік «Білгазета» головною темою номеру обрав білорусько-російський конфлікт, який почався два тижні назад, розповідає редактор видання Віктор Мартинович.
Белорусская незалежность нам досталась и не так, как, например, украинцам своя незалежность, и литовцам, и тому москвиши, россияне, они ставятся до ее прикладно так, что ну нечто такое недорешное, что нечто, что вот нам дали просто потримать, и зараз можно и назад отобрать. Это, подкресливаю, отживается у тем, как они ставятся до нашей национальной валюты, типа до наших предприемств, которые можно просто от нас за некие смешные гроши выкупить.
Комсомольская правда в Белоруссии задается питанием, какие льготы при поступлении в ВНУ будут действовать сёлета, а кто может стать студентом на агул без испытов. Так само газета доследует, где могут подпрацовать летом студенты да школьники. У бюро працаўладкавання шмат працоўных вакансий, якія чаргуются с вакансиями промоутеров, продавцов да сакратаров. Заробки от 300 до 600 тысяч белорусских рублей. Больш высокія сумы абяцаюць плаціць афарміцелям цукеркавай прадукцыі ад 500 до 800 тысяч, плюс магчымасць атрымаць прэмію.
Незалежную прэсу за аўторак аглядала Юлія Рымашэўская, а зараз я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго музычнай перадачай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай перадачы будзе аўтар з Магілёву Сяржук Кулягін. Гэты бард добра вядомы даўнім аматарам аўтарскай песні, бо пачаў пісаць свае беларускія песні яшчэ за савецкімі часамі. Быў удзельнікам многіх бардаўскіх фэстаў, а таксама адным са стваральнікаў магілёўскага бард-клубу.
Гэта пачатак 90-х гадоў, вось развал Савецкага Саюза, так? Я вучыўся, дарэчы, на філфаку. Факт, тем более, что у меня специализация была белорусская мова и литература. Я просто, ну, настолько полюбилась после первых двух курсов белорусской мовы и литературы, настолько, тем более, что потрапил в такое сиродзе белорусской интеллигенции могилевской, это такие громадское объединение Машека было, так само зацікавилось их историей, и из якого, ну, сегодня вышли выдатно такие дзеячы, громадские дзеячы, историки, как заказчик кафедры археологии Ігор Мразалюк, доцент історії Ігор Пушкін, да? Доцент історії Олеся Єв, які так само, до речі, уваходили і у наш клуб «Червоної спомини», їздили з нами у вандровки. І ось гэта сяродок, да, ось гэта зацікавленість білоруськими коранями, білоруськими традиціями, білоруською культурою мені поштурхнуло. Я не мог написати ніяк білоруську пісню. Писав російські пісні, але мені вельми карціло написати білоруську пісню. І гэтая першая песня з'явілася таксама нечакана. Развал Савецкага Саюза, Беларусь атрымлівае незалежнасць, да, ва ўжытку ваходзіць беларуская мова. У прынцыпе, у нас ўжо ў педагагічным інстытуце, дзе я вучыўся, у Магілёўскім, выкладалі ўсе прадметы, нават і фізіку, і матэматыку на беларускай мове. І вось гэта такі пад'ём, і мне вельмі карцела, ноччу прачынаюся і пачынаю пісаць песні. І першае выкананне, як не дзіўна, адбылося на такой вялікай шырокай сцэне. З гэтай песні я сунуўся на першы фестываль, міжнародны фестываль «Магутны Божа».
Расплела дарозка коз, нахилилась до воды, нешта в травах шепчется роз, знички падают с небес, кветка папора цветет. Для тепла на дне раки, грею руки в одяник, шизы дым во все боки, а русалки для раки тешутся плетут венки, девки водят скорогон, поражат на жениха, свечкой светится церква, и убачу дивный сон. Пей нечто срэбный звон, дири-дири-дири-дири-дон, дири-дири-дири-дири-дон,